Активіст компанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Криваль осуджений на 15 суток арешту. Барановіцького предпримальника Миколая Чорновуса оштрафували на 1 050 000 рублів. Правооборонча організація «Репортери без межів» закликала білоруські влади визволити журналіста Олександра Звішкова. Олександра Лукашенка, представляючи нового керівника Генеральної прокуратури, виступив з критикою на працю гэтага ведомства. Американський часопіс «Парад» занес Олександра Лукашенка у спіс 20 найгорших диктаторів у світі. Урад Росії ввел заборону на експорт пшениці у Білорусь. У білоруським Мінсельгазхарчі заявляють, що без російської пшениці Білорусь обидеться. 100 годов назад народился белорусский поэт Станислав Шушкевич, батька ученого и политика Станислава Шушкевича.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Вольная студия». Десятого лютого сповнилося 125 годов з дня народження генерала Станислава Булак-Балаховича. Высокий войсковый шин ён атрымаў ад командавання Белой армии. Присягу на верность Беларуси прымаў пад бел чырвона-белым стягам. А загинул, баронячы ад захопнікаў столицу Польши. Пакручасты жыццёвы шлях генерала – тема гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Олегом Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсясветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-майора. Што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара?
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць, з іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чалавек, як ви сказали, син кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, нека сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты от диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многія політичні діячі тагачасные називали Булака Балаховича самозваним генералом. От кого він отримав генеральські погони?
Генеральські погони він отримав від командування Поночно-Заходнього фронту антибольшевістської армії, яка дійнчила на території Петербургської губернії і Естонії. Гэта армія виходила у підпорядкування Верховному Головнокомандуючому Збройних сил Росії Колчаку. Гэты ранг, чин генеральський, був цілком признаний польськими владами. І після війни він мав відповідну пенсію. Булак Балахович сам на себе, самозванно, ніколи не складав ні одного військового чину.
Ось російська біла армія зробила Булака Балаховича генералом. Але він спочатку перейшов на бок большевиків, а потім написав рапорт старшині Ради БНР Антону Луцкевичу з просьбою залічити його і усе його на військо на білоруську службу. Що, на вашу думку, керувало генералом? Некі авантурницькі помкнення чи все ж таки ягоныя патрыятычныя перакананні?
Для мяне таксама гэта пытанне. Гэты выбар, ну, вельмі неадназначны, таму што, ну, паглядзіце, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцыі, як з'яўляецца, ну, часам з'яўлялася пра нам усё савецкіх падручніках, таму што, ну, існавала некая адміністрацыя, існавалі некія нават міждзяржаўныя зносіны. І, дарэчы, потым, калі корпус Балаховіча перайшоў пад юрысдыкцыю БНР, эстонскі ўрад выдзеліў сродкі на існаванне гэтага корпуса, і яны былі залічаны як дзяржаўны крэдыт БНР. Дык вось, гэты выбар, ну, вельмі неадназначны. Балаховіча, вельмі цікава, 19-м годам рэвельскім, як бы яго перыядам датуюцца яго найпершыя вершы на беларускай мове. Што гэта азначае? Значыць, безумоўна, ён меў вот гэта вот беларускую свядомасць. Інакш бы, ну, разумееце, гэта нават не публіцыстычны артыкул. Покліч бацькі называецца гэты верш. Праз цёмныя хмары на чуждай старонцы зірнула на нас цёпла роднае сонца. І гоман пачуў я з родной стороны. Свабода калоціцца ў нашыя ваконцы, за бацькаўшчыну сталі яе ўсе сыны. І гэта можа быць таксама адзін з элементаў адказа на вашае пытанне. Значыць, Балахович безумоўна свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў у канцы 19-го года, я думаю, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху, які цярпеў паразу.
Алег, існавала Беларуская народная рэспубліка, быў старшыня рады, напрацавалі міністры, галоўнае, што гэты ўрад быў легітымны.
Ну, яго прызнавалі не ва ўсіх, ну, ва многіх дзяржавах прызнавалі, вот так.
І ў гэтай дзяржавы не было толькі аднаго сваёй арміі. І тут вось як у казцы з'яўляецца генерал са сваім войскам і кажа: «Хачу служыць роднай Беларусі». Чаму ўсё ж такі не атрымалася супрацоўніцтва рады БНР з Булат Балаховічам?
Ведаеце, тады і сам урад БНР перажываў крызіс. Вы памятаеце, наступіў перыяд расколу, там Ластоўскі, Лоцкевічы. Тады да каго ісці ў падпарадкаванне, каго прызнаваць? Так што я думаю, што найперше да гэтага спрычыніўся ўнутраны крызіс урада БНР, бо каб гэта быў адзіны маналітны ўрад, хутчэй за ўсё і ў самого Балаховіча было б менш выбараў. Ну і таксама давайте не скідаць такі чыннік з гэтай нашай развагаў, што калі Балахович ужо ў берасці сфармаваў свой корпус новы, дапоўніў яго мясцовымі жыхарамі, значыць, у яго з'явіліся новыя амбіцыі. Тут яшчэ мы прыгадаем хаўру з Барысам Савінкавым, гэтым вядомым расійскім рэвалюцыянерам, сацыялістам, эсэрам, тэрарыстам. І бачыце, урэшце рэшт Балахович як бы перахітрыў пэўным сэнсі Савінкава. Бо то Савінкава, канечна, глядзеў на гэтай тэрыторыі як уласна на заходняй тэрыторыі Расіі.
Вы згадалі пра тое, як Булат Балахович у берасці фармаваў свой новы корпус. Ён праводзіў мабілізацыю і ў Слуцку, і ў другіх рэгіёнах Беларусі. Усё ж такі, ці ішлі да яго людзі, і ўвогуле, наколькі шматлікімі былі вайсковыя фармаванні генерала?
Таксама адназначна адказаць вельмі складана, найперш чаму. У розны час была розная сітуацыя, розны колькасны склад. Ну, от яго брат Язэп Булата Балаховича, Язэп Булат Балахович, калі выступаў у Слуцку, на з'езді Слуцкі, назвал такую лічбу, я думаю, не зусім рэальная, 60 тысяч. Потым я ўжо так зразумела, што ён, відаць, меў на увазі мабілізацыйныя магчымасці. То, што яны паставілі фіз за мэту, мабілізаваць і давісці колькасць войска да 60 тысяч чалавек гэтага корпуса. У розныя перыяды было па-рознаму, і ёсць у адных выпадках звесткі, што было 5 тысяч, што 8, што 12. У любым выпадку некалькі тысяч чалавек прысутнічала. А аснова, такі касцяк, гэта былі вельмі спрактыкаваныя людзі у вайсковым сэнсе. Корпус Булата Балаховича у розныя перыяды уяўляў сабой вельмі баяздольную вайсковую адзінку.
Кожнае войска, яно не можа існаваць без знакаў адрознення, без штандараў, без рэшт прысягі. Каму і пад якімі сцягамі прысягалі жаўнеры Булат Балаховича?
Калі Булат Балахович ужо быў залічаны на службу да БНР, то безумоўна пад бел-чырвона-белым сцягам. І між іншым ёсць пісанне таго, як ён калі вайшоў у Тураў на гэтай плошчы, адбылася якбы такі якбы парад вайсковы, і сам Балахович прысягнуў сцягу менавіта Турове. А калі ён ужо ваходзіў у Мазыр, вот его знакаміты палескі паход 20-го году, то ўжо да яго ўсё прыходу, да таго, як ён афіцыйна ўехаў у Мазыр, горад ужо было прыгожаны бел-чырвона-белымі сцягамі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра генерала Станіслава Булат Балаховіча Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Вы згадалі палескі паход Булата Балаховіча. Вось як усё ж такі расцэньваць гэты паход балаховіцкіх атрадаў ад Слуцку да Мазыра і Рэчыцы? Гэта ж вялізная тэрыторыя. Якая характарыстыка тут напрошваецца? Гэта партызанская вылазка ці наступ арганізаванага войска, якое выступала на той час пад юрысдыкцыяй Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта не зусім партызанская акцыя. Метады партызанскага змагання безумоўна выкарыстоўваліся. Вот простыя літучыя групы, якія актыўна раз'язджалі, але тады корпус Балаховіча взял под контроль не просто особо населены пункт, а целый регион. И там начался процесс усталевания цивильной улады. Але ведайте, что у Крыма канчаткова потерпели поразу антибольшевистские российские силы. Начали с генералом Деникиным. И большевики сдолели перекинуть войсковое излучение с Крыму сюда. Так что, безумовно, это была по-своему продуманная, эффективная войсковая операция. Но, але бачите, силы были совсем неровные. Вот это корпус Балаховича опынулся один супроть войсков Советской России, но основные их не вороги уже были разбиты.
Застав еще Булак Балахович.
Головный ворог. Один головный ворог Червоного Кремля.
Олег, некоторые историки виноватят генерала Булак Балаховича у габрейских погромах. Иншие, наоборот, откидают от его тень антисемита, мовляв, у ягоным войску был нават габрейский швадрон, який складався с габреев и командовал им так само габрей. Да где ж тут рация?
У Булак Балаховича не было уласной некой антисемитской программы. И я не готов его назвать антисемитом. Наоборот, вот бачить навод некоторые тактичные идеи, как створение гибрайского швадрона, а это как бы фиксуется всеми историками. Наоборот, он как бы робил такие жесты с его боку. До речи, его были поспеховые три шлюбы, и вот один шлюб был как раз гибрайка, одну женку и две дочки от этого шлюба, меженщин. Можно, певно, свержать, что неких адмысловых загадов антисемитского змесу Булак Балахович не выдавал, але некоторые факты гибрайских погромов саправды фиксуются. Ну, тогда мы можем зарабить закид генералу, что я не сдолел до конца упильновать, сконтролировать ситуацию. Але, не забывайтесь, у ягоном войску было все ж таки шмат людей из России, которые, ну вот, имели такие, певно, антисемитские стереотипы.
Олег, еще у 1922 годе ведомый деяч белорусского руху Рамуальд Зямкевич писал премьеру БНР Вацлаву Ластовскому. Я працую над книгой про Булака Балаховича. На жаль, до этой поры адмыслового доследования про генерала так и не з'явилася. Такая книга, правда, вышла у Польши в 1993 годе. Ее автор Марек Цабановский. Ким поустає на ее сторонках Булак Балахович?
Безумовно, Булак Балахович воспринимается как польский діяч. Как бы вот он красовец, походит с кресу. Ее сейчас поймина, как он размовлял по-польску, безумовно, красово.
По-польску вершу он не писал.
По-польску вершу он не написал. Ну, видите, это специфика польской сведомости. Вот коли ты католик, коли ты из этих вот территорий Белоруссии Посполитой, то польская сведомость вельми просто может адаптовать, инкорпоровать этого человека. А коли ты там еще пару слов по-польску звяжешь, ну так отрымай карту поляка и все выгоды. Так что поляки воспринимают его безумовно як поляка, такого антисоветчика. Тому он может быть шанованный. Ну и опрош того, он брал удел у обороне Варшавы у вересні 39-го года от немецкого наступа. Вельми дивное таємничее свідчення про ягоную смерть. Але, ну, у любому падку, як бы он загинул не без немецкого уделу, можно стержать. Ну, так что так само это надає у польской свідомості ореол героя, генералу Булак Балаховичу.
И опошнее питання, Олег. Былы старшиня Держдумы Росії Радянка называл Булака Балаховича фальшивым анетчиком. Ведомый белорусский национал-фашиста Кінчыц называл генерала спекулянтом белорусской душою. А генеральный прокурор Советского Союза Вышинский миновал Булака Балаховича диверсантом и террористом. Да кто же он на самом речь, Станислав Булак Балахович?
Ну, у певном сенсе суперечливая фигура, але час был еще больше суперечливый. И каждый, не то что каждый год, а каждый месяц приходилось робить той тинчий выбор. Думать про не только свое там физическое выживание, а выживание тех людей, которые вам доверились, которые вам отданы и готовы с вами замагаться. В любом падку это был вельми талановитый человек в этом и войсковом, и таким громадско-политичном сенсе.
У Польши имя Булака Балаховича названы в улице. Чи будет генерал Булак Балахович отповедно ушанованы у будущей незалежной Беларуси?
Я меркую, генерал Булак Балахович безумовно варты ушановывания публичного такого громадского. И я думаю, что это час надыдет.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Про особу Станислава Булак-Балаховича нехай скобла гутарил с историком Олегом Дерновичем. 10 лютого исполнилось 125 годов с дня рождения генерала.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.